Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Teknologien og den måde, som vi bruger den på, former os som mennesker og som menneskehed. Men er internettet og alle de digitale services i gang med at gøre os dårligere til at være mennesker? Skaber sociale medier muligheder for, at vi kan komme tættere på hinanden selv på tværs af de store afstande, eller skaber de distance, hvor vi hellere ser ned i en skærm, end løfter blikket og taler med et menneske? Folk, der vil tale pænt til en kollega, sviner en ukendt person til på internettet. Er det mediets skyld? Og hvad hvis man nu har en mission om at skabe digitale værktøjer, der faktisk fremmer dialog og evnen til at lytte? Kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg hedder Christiane Vejlø, og det mener mine gæster i dag, at det kan. Jeg har besøg af de to founders, der står bag værktøjet Quest. De har et mål om at udvikle et tech-produkt, der fremmer det gode ved at være menneske. Og det skal vi tale om i programmet i dag. Vi kommer også til at vende fænomenet blæksprutteporno. Ja, den var ny, eller også var den måske ikke. For måske er du en af dem, der har søgt på den i de sidste par dage her. Og så skal vi tale om bloggerblomsten, som trender vanvittigt på Instagram. Men anbefaler vi den eller ej, det kan du høre senere i programmet.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer to her i studiet. I er Marie Mathisen, tidligere managementkonsulent med en PhD i organisationsanalyse, og så er det dig, Pia Lauritsen, som er filosof, og I er begge to founders af det, der hedder Quest.
Tak skal du have.
Tak.
I har en mission om at få mennesker til at kunne høre hinanden bedre med et tech-produkt. Lytte bedre også. Det vil jeg virkelig gerne høre om, men først så skal jeg lige spørge, hvilke produkter har den effekt, at vi bliver dårligere til at være mennesker? Pia?
Jeg ved ikke, om man kan skære det så hårdt op, at vi ligefrem bliver dårligere til at være mennesker, men der er i hvert fald nogle tendenser til, at nogle af de her sociale medier ikke gør det nemmere at udfolde den mangfoldighed, der kan være, fordi vi måske hurtigere ryger ind i nogle strømninger, nogle tråde, hvor det bliver vigtigt at passe ind, end at stritte ud. Og måske i virkeligheden det, der er så fint ved at være menneske, det er, at vi kan give hinanden lov til at stritte også. Og det tror jeg, der er nogle af de her sociale medier, som ikke fremmer på en hensigtsmæssig måde.
De giver jo i hvert fald ikke særlig meget plads til tilfældigheder. Det hele er jo ret algoritmestyret, og som du også siger, jamen, vi ser måske noget, der minder om os selv, og noget, vi ikke har lyst til at stikke af fra. Marie, hvorfor kan det være en god idé, at folk altså, i højere grad måske siger andre ting end alle de andre?
Jamen, jeg tror, at det er jo rigtig vigtigt, at vi ikke bare ser mere af det, vi kender i forvejen. Altså, vi bliver mødt med noget nyt, og det er jo en af de ting, der er så farlige ved sådan som algoritmerne fungerer i de sociale medier, at hvis du allerede er interesseret i noget, så får du mere af det, og du får mere og mere og mere, og det bliver meget svært at se ud over din egen lille boble. Og så er der et andet perspektiv i det, som har at gøre med, at mediet er interesseret i, at du bruger så meget tid som muligt der. Så der har sådan en, jo mere afhængighedsskabende det kan være, jo mere det kan spejle dig og få dig til at føle, at du skal være der mere. Jo bedre er deres forretningscase.
Vi kan jo lige kigge på nogle af dem, der findes. Der er jo en Instagram, som holder på os med smukke billeder, som er i en sådan perfekt filterverden. Så er der en Facebook, der ligesom holder os også i sådan en det, man kalder en filterboble, simpelthen, fordi vi ikke kommer væk fra alle dem, vi kender. Så er der jo Netflix, der laver autoplay, så vi bliver ved med at se en ny serie. Netflix siger jo endda, at søvn er deres største konkurrent. Okay. Det kender man måske lidt for de der aftener, hvor man har taget et afsnit for meget. Og så videre, så videre. Alle de her tjenester, de holder jo på os. Men nu har I lavet det her, den her tjeneste, der hedder Quest. Og det er selvfølgelig et startup, som I har, og det er et kommercielt produkt, men I har også en mission med det her, Marie. Hvad er missionen med Quest?
Jamen, vores mission er at få folk til at kunne høre hinanden. Og vi starter i organisationer, så det er et produkt til virksomheder, det er et produkt til change projects, som går cross-functionally, altså så når du har en virksomhed, hvor du skal have mennesker til at arbejde sammen på tværs af afdelinger og divisioner. Og det handler om for os, det er at forbinde mennesker en til en. Det snakker vi meget om. Vi snakker meget om, at der er rigtig meget en til mange kommunikationer. Der er rigtig mange apps og andre digitale produkter, der faciliterer det en til mange. Jeg siger noget, mange kan komme til at høre det.
Men kan, Pia, kan man ikke bare sende en mail, hvis man skal tale med en kollega? Altså, hvorfor skal man have et eller andet system til det, som vi ikke allerede har?
Ja, altså det, der er nøglen i Quest, det er, at det skal aktivere mennesker på tre niveauer. Det skal både aktivere mennesker som individer, og i den der en-til-en-relation, som Marie hun nævner, som bliver sprunget over i rigtig mange sammenhæng, og så på gruppeniveau.
Altså, jeg tror, jeg bliver nødt til at sige først, fordi det er sådan lidt, det er lidt abstrakt. Og ja, da jeg første gang hørte om det her, så tænkte jeg også, hvad er det, vi skal lytte til? Altså, er det en højtaler, eller hvad fanden er det, det er? Jeg har faktisk en film, som ligger på jeres hjemmeside. Jeg tænker, jeg lige vil spille den. Den er på engelsk, men den beskriver sådan lidt, hvad det er, og så kan vi lige uddybe det lidt bagefter.
Quest. Discover what matters. In every organization, there is noise. People moving in and out, up and down. There are hierarchies, departments, teams, and projects. Each with its own logic, making it difficult for people to understand each other and develop together. Quest is an online tool for cross-functional change projects. This is how it works. You decide on a project-specific topic and motivate your stakeholders to join the Quest. When the Quest starts, each participant gets to ask a question and choose the person they want to respond. Participants who receive a question answer. Then they keep the quest rolling by asking a new question. For 3 days, people engage in one-on-one interactions about your topic, while the quest tool automatically collects and analyzes the rich conversational data, providing you and the people in your organization with the context-specific insight you need to drive change. Make change everybody's business and start your own quest today at quest.io.
Og det her, det var jo så en af de der jo utrolig populære sådan infographic-videoer, som jeg lige i dag har læst en artikel om, at det skal man have, hvis man har et produkt. Yeah. Sådan, this is why you need an infographic-video. Og det har I selvfølgelig også, og hele jeres website er på engelsk, så I har jo en eller anden engelsk mission, eller engelsktalende verden også. Og jeg forstod faktisk først det her, da jeg ligesom sådan højt hørte ordet quest, for så lige pludselig så forstod jeg, at det var jo en quest, som i sådan en rejse og en, altså jeg ved egentlig ikke engang, hvad man oversætter, så man er sådan en udforskende rejse, man er på.
Ja, ikke? Præcis. Jo, altså det er, og i virkeligheden så ligger der også det i det, at Quest og Quest.io er starten på question og spørgsmål, fordi det handler om, at hvis vi skal discover what matters, som vores kollega siger så fint i videoen, så skal vi lade de mennesker, der er berørt af en forandring eller berørt af en proces, stille deres egne spørgsmål. Hvad fylder der, hvor de, der, hvor de ser verden fra? Hvem er de optaget af at interagere med?
Ja, så ved vi lidt om, at Quest er sådan en slags stafet med spørgsmål.
Ja, præcis.
Men hvorfor skal man have det? Altså, det er jo en organisation eller i en virksomhed, hvor man normalt måske kunne lave en eller anden form for sådan medarbejdertilfredshedsundersøgelse, eller altså for at optimere, hvordan nu processerne i virksomheden er, eller hvordan man bedst får skabt et eller andet. Hvad er det så, man kan bruge det her til, Marie?
Jamen, i stedet for, at lederne stiller spørgsmål, altså hvis vi nu tager fat i medarbejderundersøgelsen, som den traditionelt bliver udført, så er det jo lederne eller konsulenterne eller HR-afdelingen, der stiller spørgsmålene, og medarbejderne svarer. Det er det, vi gerne vil gøre op med, fordi problemet med det er, at det er de mennesker med magt, der stiller spørgsmålene. Og når du stiller et spørgsmål, det ved du om nogen, når du stiller et spørgsmål, så har du samtidig udpeget et svarrum. Jeg kan så godt lide billedet af, at et spørgsmål bærer svaret på sin ryg, ligesom en snegl bærer sit hus på ryggen. Og det gør jo så, at medarbejderne bliver respondenter, der responderer tilbage. Og hvis du gerne vil have folk, der tager stilling og ansvar, så bliver du nødt til at give rum til, at de også stiller spørgsmål. Og det er det, vi gerne vil facilitere. Vi vil ikke sige, alt, hvad der er af undersøgelser, skal ændre karakter. Vi vil bare tilbyde et alternativ, sådan så at du kan gøre noget andet. Du kan nogle andre stille spørgsmål.
Pia, hvad kunne det være for en helt konkret ting? Hvis man nu sidder lytterne derude, det er lidt abstrakt for dem, tænker jeg, fordi det er, man skal lige sådan forstå, hvad går det her ud på. Men hvis det ville være for Inge, der arbejder i en eller anden virksomhed, og hun kommer til at være en del af sådan en quest her, hvad kommer det så til at ske?
Så sker det for Inge, at hun får en mail fra den, der satte questen i gang, om at hun er blevet inviteret til at være med, og at det faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, at hun er med, fordi hun spiller en afgørende rolle for, at organisationen kan lykkes med det, der nu er sat i gang. Det kan for eksempel være udrulling af en ny strategi, eller en transformationsproces, eller sammenlægning af afdelinger, et eller andet, som betyder noget for Inges hverdag. Så hvis det skal fungere, så skal hun være med. Så hun får en mail med et link til en side, hvor hun får forklaret, hvad det er, hun er inviteret med i, og hvorfor. Der er måske også en lille video, der forklarer fra, det kan være fra direktøren eller fra hendes leder, en eller anden, som siger, det er vigtigt, du er med til det her. Så starter questen efter et par dage, hun har fået invitationen, så starter questen, så får hun en mail igen. Nu er questen gået i gang, og du skal klikke her og være med. Du skal starte med at stille spørgsmål. Du må selv bestemme, hvem du spørger. Og du må også selv bestemme, hvad du spørger om. Det skal bare være inden for det emne, vi nu har sat sammen. Og så siger Inge, at jeg vil gerne spørge Søren. Og så spørger Søren, hvordan tror du, dine arbejdsopgaver kommer til at ændre sig, når nu vores to afdelinger bliver lagt sammen? Så svarer Søren på spørgsmålet, og så er det der, stafetten sætter ind, for når Søren har svaret, så må han stille et nyt spørgsmål til en anden deltager. Så det gør han. Og så kører det som sådan en stafet, hvor hver gang man får et spørgsmål, så svarer man, og så må man stille et nyt.
Og man kan kun være med, hvis man får et spørgsmål.
Nej, alle er jo med fra starten, og det er det, jeg mener med de tre niveauer før. På individniveau, alle får lov at stille startspørgsmål og sætte fokus på det, de er optaget af. Det er der, demokratiseringen i spørgemagten ligger. Alle har ret til at spørge.
Ja, for ellers kunne man vel overse måske noget vigtigt, receptionisten, som også har noget vigtigt at sige.
Præcis. Eller? Ja, og i workshoppen, hvis du gør et alternativ, så vi kan jo bare samles. Vi er ikke så mange, vi holder en workshop. Så sker der bare altid det samme. Det er de samme mennesker, der snakker, og det er de samme, der sætter dagsordenen, og så får du kun de perspektiver i spil. Så det der med at sige, at det er meget vigtigt, at alle har det samme udgangspunkt, og starter med at kunne pege der, hvor de synes, det er vigtigst. Og derfra er det så gruppen, der afgør, hvem der får mange spørgsmål og skal svare. Fordi så er det gruppedynamikken, der sætter ind. Dem, der får mange spørgsmål, får mulighed for at svare meget og stille mange nye spørgsmål.
Jeg tror, mange kender det der med at få et link til, at du skal lige deltage i den her spørgeundersøgelse, mm-hmm. og så skal man måske vurdere et eller andet fra 1 til 5, eller sige ja eller nej, eller noget. Når jeg laver dem selv, så tænker jeg, at de er simpelthen ikke kvalitative nok. Altså, jeg tænker, at de ikke er særlig valide i virkeligheden, mm-hmm. fordi jeg sidder også der og sjusker lidt, og jeg gider ikke rigtigt, og at det er lidt halvt tilfældigt. Marie, hvordan er det her med, at selve spørgsmålet har værdi? Hvordan er det, man kan trække kvalitativ værdi ud af spørgsmålet?
I Quest? Ja. Ja, altså det som vores tool gør, det er, at vi har et analysepanel, hvor at materialet, altså det kvalitative materiale, optræder. Og det kan du så køre analyse på. Så der, ja, altså hvis folk er bekendte med andre kvalitative digitale analysemetoder, hvor man ligesom trækker temaer og keywords ud og inddeler, så man ligesom kan se, hvad er der på spil her. Det kan man i vores tool. Så hvis du har en mængde af spørgsmål, lad os sige, at du har kørt en quest, og du har 200 spørgsmål og svar, så kan du sortere dem i tematikker. Så du på den måde kan ligesom se, hvad er det, der rører sig. Og så har vi en masse andet, fordi Quest er både kvalitativt og kvantitativt. For du kan jo se, hvor mange spørgsmål der er blevet stillet, hvor mange svar der er blevet sendt, hvilke nogle grupper spørger meget, hvilke nogle grupper svarer meget, og man kan lave en uformel network mapping af hele organisationen.
Og hvad kan man lede ud af det?
Men der kan du jo se, hvem er det, vi vil spørge, når det her emne er på spil. Så du kan se, hvordan en gruppe mennesker kommunikerer med hinanden om et givet emne på et givet tidspunkt. Og det er jo utroligt værdifuldt. Jeg mødte faktisk Pia, fordi jeg hyrede hende som konsulent. Og der havde vi et projekt, der handlede om at udrulle strategi. Og der var en geografisk lokation, som var utrolig vigtig i vores store strategi. Og når vi så kiggede på questen, som vi kørte, så kunne vi se, at der var næsten ikke nogen spørgsmål, der blev sendt ud til det område. Og jeg taler lidt pænt om det, fordi det er selvfølgelig en virkelig virksomhed, hvor jeg har arbejdet osv. Men så kunne man ligesom se, at det bliver et problem for os at lykkes med den her strategi, hvis vi glemmer at inkludere vores kollegaer, der sidder her i verden og ved allermest om det her, når vi skal diskutere strategi.
Det er vel også en måde, man kan få identificeret sådan nogle lidt kulturbærende medarbejdere, som er engageret og som måske har, altså får en chance for at vise, hvor meget de egentlig har at byde på. Marie, du er jo tidligere managementkonsulent. Ja. Du arbejder i organisationsanalyse, og du kan høre, kender også en masse af de her sådan lidt tekniske ledelsesbegreber. Det er sådan ligesom din verden. Men Pia, du er jo filosof.
Ja.
Og en ledelsesstrategiperson og en tech-virksomhed, og så en filosof. Prøv lige at forklare sammensætningen her.
Ja, det er jo fordi, at jeg har forsket utrolig meget spørgsmål som filosof. Altså jeg er uddannet i filosofi og forsket i filosofi, har en PhD i filosofi, været ansat som postdoc, hvor jeg forskede i filosofi og altid med fokus på spørgsmålet. Så denne her opmærksomhed på, hvad er det egentlig, der sker, når mennesker stiller spørgsmål, og hvorfor er det altid de samme, der får lov til at stille spørgsmål? Tag nu for eksempel i vores lille land. Der har vi jo en kultur, hvor vi faktisk fra vores børn er helt små indpoder, hvornår hvem skal stille spørgsmål, hvornår de ikke skal. Tag spørgehjørn. Altså som er en sang, de fleste børn på et eller andet tidspunkt bliver udsat for, hvor de lærer, hvilke spørgsmål er dumme spørgsmål, og hvilke spørgsmål er fornuftige spørgsmål. Og så er vi også en masse, som lærer vores børn, at der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, men alligevel går vi ind sådan og justerer dem hele tiden i, hvem er det meningen, der skal spørge nu. Lige nu er det for eksempel din opgave at spørge. Det er ikke min. Den er defineret på forhånd.
Så der er også sådan en rollefordeling mellem os lige nu, ja, hvor jeg er spørgeren, og du
er
svaren.
Ja. Ja, og det vi er blinde for, det som jeg har forsket meget i, det er den der blindhed over for, at vi tror, spørgsmål er uskyldige. Vi har også en udtryk som, jeg spørger bare.
Så der er allerede noget passivt og aggressivt i det.
Jamen, det er der jo virkelig. Ikke? Så det der med at...
Jamen, jeg spørger bare.
Ja, jamen, præcis. Jamen, nej, der skal ikke nævnes nogen navne, men altså, jeg tror, vi alle sammen har mennesker i vores liv, som gør det der, som bruger til at manipulere, til at få os til at opføre os med bestemt måde. Vi er heller ikke altid opmærksom på, når vi gør det selv med vores børn. Vil du ikke tage med opvaskemaskinen, for eksempel? Ikke? Det var aldrig ment som et spørgsmål. Så når ungen siger nej, så har vi balladen. Ikke?
Hvad skal man så sige? Du tømmer opvaskemaskinen?
Ja, det er din tur til at tømme opvaskemaskinen. Ja. Men du kan se, altså, det kommer helt bag på os, at gud ja, det bruger vi også spørgsmål til at manipulere og til at udvise omsorg.
Har du andre eksempler på noget, hvor man sådan rent sprogligt eller intonationsmæssigt eller noget gør noget i et spørgsmål?
Jeg skal lige prøve.
Altså, jeg tænker bare, nu havde du den der, altså lige den der med, jeg spørger bare. Ikke?
Jeg spørger bare,
altså,
ja.
Er der andre ting, som du sådan har eksempler på, som man kan sige i forhold til et spørgsmål, som har en eller anden ladet?
Ja, altså, jeg synes, vi gør det hele tiden. Ikke? Skulle du spørge fra nogen? Ikke? Det er også sådan en, altså, det er tydeligvis ikke, den kan du ikke bære selv, vel? Altså, der må være noget andet også. Vi har sindssygt mange udtryk, som vi bruger i forskellige sammenhænge til hele tiden lige at sådan demontere den magt, vi egentlig udøver, når vi stiller vores spørgsmål.
Har du hørt min kollega Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm i Den Korte Radioavis, som bruger udtrykket spurt?
Jamen, det er der også mange af de unge mennesker, har lagt mærke til.
Altså, jamen, hun har det jo fra de unge.
Ja, okay, selvfølgelig. Ja, snydt. Ja. Men ja, altså...
Det hvad betyder det? At man bare nøjes med... Altså, det er jo, når man møder et eller andet, som man er bare sådan... Altså, det er sådan... Men man vil svare bare sådan, jeg er pisse ligeglad med,
ja,
hvad du siger,
præcis,
ikke? Så siger man bare, hey, spurgt.
Ja, ja. Ja, altså, jeg tror, det er nok den. Det er nok vores børns generations måde. Altså, det er, hvor vi har også, jeg spørger bare, eller skulle du spørge for nogen, så det er den måde. Det, der er min pointe, det, jeg har forsket i, det, jeg er optaget af som filosof, det er, at det er en kæmpe stor blind vinkel i vores kultur. Og ikke bare i vores del af verden, men i hele verden, hvad det er for en magt, der er forbundet med at være den, der stiller spørgsmålet. Og det har jeg været optaget af praktisk og forskningsmæssigt, og jeg har også været konsulent i mange år og været i organisationer, og kan se, hvad det blokerer for af forløsning af det potentiale, der er i mennesker, at de bliver sat i en position, hvor de ikke kan stille de spørgsmål, der måtte fylde i dem.
Så er det demokratiserende at give mulighed? Altså, fordi normalt vil man tænke, at det er demokratiserende, at folk får en stemme, at de kan sige noget, ikke?
Ja.
Men også, at de stiller et spørgsmål.
Ja, meget. Altså, at det er netop, hvorfor prøver vi udtrykke at demokratisere spørgemagten og sige, at det er ikke nok at sige, du kan jo bare, du må endelig sige til. Altså også eksempler med ledere, der rejser ud i verden eller har en afdeling i en anden del af verden og siger til sine kinesiske medarbejdere, nu må I endelig spørge, hvis der er et eller andet, I er i tvivl om. Det gør de ikke. Og jeg har lavet en masse studier af kinesisk og russisk og spansk sprogkultur og spørgekultur, der viser, at der er rigtig gode grunde til, at de ikke gør, fordi man har en anden måde at bruge spørgsmål på andre steder i verden. Og hvis man bruger spørgsmål, hvis man er en del af en sprogkultur, hvor man bruger spørgsmål til at påtage sig ansvar, i stedet for at pålægge ansvar, som vi gør i vores del af verden, ja, så får du altså skubbet med noget, som ligger meget dybere. Og så lader kineserne bare være med at spørge, så gør
de bare.
Men
er det ikke også, fordi de måske er mere autoritetstro og har et større hierarki, hvor vi, altså, og derved bliver det sådan mere... Spørgsmålet er at på en eller anden måde at kræve noget magt i virkeligheden, ikke?
Jamen, det er det. Det er det nemlig, og det er... Jeg ved ikke, jeg er ikke antropolog og drager ikke konklusioner i forhold til, om det ene hænger sammen med, altså om hvad der kommer først, om det er hierarkiet og dermed spørgekulturen. Jeg kan være tilbøjelig til at tro, at spørgekulturen ligger dybere, end hvad vi sådan lige umiddelbart forestiller os. Men det jeg kan se er, at man bruger spørgsmål radikalt anderledes. For eksempel gør man ikke det der, vi gør. Vi stiller mellem de der 300-500 spørgsmål om dagen, fordi vi bruger spørgsmål uden at opdage, at vi gør det. Det gør kineserne ikke. Da jeg lavede de der studier i den kinesiske skoleklasse, så var min tolk rystet over at få at vide og høre, hvordan man bruger spørgsmål som alt muligt andet end spørgsmål. Altså til at give en ordre, eller til at opfordre til et eller andet, eller til at påpege et problem, som vi bruger spørgsmål til. Er der ikke et eller andet galt derovre? Ikke? Der er et eller andet galt derovre, vil kineserne sige. Så der er så stor forskel på, hvad vi tror, at vi kan og skal med spørgsmål, at vi simpelthen går skævt af hinanden, hvis vi ikke giver plads til de andre spørgsmål, så at sige.
Det er meget interessant, og det er jo derfor, at spørgsmål er så vigtig en del af jeres platform. Mm. Og Marie, der er jo en tendens her i tiden til, at det handler om involvering og engagement og sådan noget, bottom-up forandringer, det er jo også det, som jeres meget er, fordi det er der, hvor man tager fat i altså de lag, der ligger inde i organisationen, som har noget at sige. Men hvorfor tror du, at der ikke er så mange, der egentlig virkelig gør noget ved det her? Altså, det bliver lidt ved snakken.
Jamen altså, det er jo rigtig, rigtig svært. Der er mange, der taler om, vi vil gerne have en mere agil organisation. Vi vil gerne have en mere involverende organisation. Vi vil gerne være mere bottom-up. Men Hvordan ser det ud? Det er jo sådan, at de metoder, vi bruger til at skabe forandring, er allerede en del af forandringen. Så hvis du sender et spørgeskema ud om, at, som jeg lige har modtaget her forleden dag, om hvor agil er din organisation, så har du nærmest i den metode, du bruger, modarbejdet det mål, du har. Jeg tror simpelthen, det er så enkelt som, at vi bare ikke er kommet særlig langt med at tænke metoder.
Så spørgsmålet, hvor agil er din organisation, som jo betyder, altså hvor tilpasningsdygtig er den, eller hvor forandringsparat er den, og hvor hurtigt kan den handle, det er jo sådan lidt det, der ligger i ordet agil. Hvordan vil man vende den om så, hvis det nu skulle handle om, at det skulle baseres på spørgsmål?
Altså hvis man skulle køre en quest om, jamen så vil jeg jo som leder i min organisation lave en lille video, der fortæller om, at den forandring, vi skal gennemgå nu, det er, at vi skal blive mere agile og forklare, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det skal udmønte sig i brede træk, og så sige, at det involverer jo medarbejderne, og derfor er det nu jeres tur. Og så sætte questen i gang der, og så se, hvad der kommer op af spørgsmål omkring agilitet blandt medarbejderne, hvor de udveksler dem mellem hinanden. Og så vil jeg opdage, hvordan de tænker, hvad agilt er, og hvad der optager dem, og hvem de vender sig mod. Og så vil jeg have et grundlag, hvorpå at vi kunne udvikle os sammen på en måde, som giver genklang hos dem.
Og så finder man vel også ud af, at nogen opfatter agilt som fantastisk fedt, der skal ud over stepperne, det går stærkt, og andre tænker, nu bliver det stressende, nu skal det gå alt for stærkt, nu kan jeg ikke gå i dybden. Og præcis, så på den måde finde ud af, hvordan forskellige folk forholder sig til det her. Ja, altså, det er jo Quest, som er jeres platform. Og vi skal også snakke lidt om, hvorfor det så overordnet lige nu i teknologibranchen kan være vigtigt at vende ting lidt på hovedet.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronista, og mit navn er Christiane Vejlø. Jeg er altid vært på programmet her. I dag, der taler vi om det her med, om teknologien som sådan kan komme lidt i vejen for det der med at være mennesker, og det er sådan mere kvalitativt samvær, hvor vi lytter til hinanden. Og til en snak om det, der har jeg to mennesker i studiet, som har startet en virksomhed, der hedder Quest. Det er Marie Mathisen og Pia Lauritsen. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer i forhold til sådan overordnet ude i tech-verden. Hvad for nogle designprocesser skal man tænke over, Pia, hvis man altså skal tænke på den her måde simpelthen?
Så tror jeg, at man skal være rigtig opmærksom på og tige stille med sine spørgsmål længe nok til, at man har fundet ud af, hvad der fylder i de brugere, man designer til. Og det er super svært. Altså hvis du snakker med en UX-designer, som er optaget af, hvad alle brugerne gerne vil have, så bruger de samme metoder, som Marie lige har nævnt, er problematiske. Altså de laver interviews, de går ud og taler selv. Altså dem, de brugere, de vil have i tale, dem vil de have til at tale med dem, i stedet for med dem, de normalt taler med. Og det er det, der er det allersværeste. Vi ved godt alle sammen, at det, der egentlig er spændende på for eksempel en arbejdsplads, eller blandt forskellige brugere af et digitalt tool, det er det, som de andre brugere og de andre medarbejdere, det er det, de taler om over frokostpausen, eller når der lige altså, ja, når man lige møder hinanden på vej ud til cyklen. Det er der, al energien ligger. Det er det, der gør, at man bliver glad og vokser og udvikler sig.
Og det er vel også der, hvor netop antropolog, som du nævnte tidligere, kan komme ind i sådan en proces. At det netop er der, hvor man observerer, fordi folk faktisk siger noget med det, de gør.
Ja.
Og i jeres tilfælde måske siger noget med det, de spørger.
Ja, men lige præcis. Og det er jo derfor, at vi har udviklet det, som vi har det, for at sige, selv når det er set gennem antropologens øjne, så er det jo igennem et filter, hvad er det, antropologen kan se. Altså hun har ikke øjne i nakken, apropos spørgehjørne. Altså, så hun kan jo ikke se det hele, og hun kan kun se det, hun kan kun høre det, hun på en eller anden måde tunet ind på. Så hvis man på en eller anden måde skal finde ud af, hvad der skal imellem mennesker, det hele tiden handler om. Også, altså når I taler om før, hvad er det, man kan se med det materiale, der kommer ud af en quest. Men du kan se, hvad folk lytter til. Så det er ikke et spørgsmål om, vi skal have jer til at lytte mere på os, eller I skal fortælle os, hvad vi skal udvikle til jer. Nej, du skal være på opdagelse efter, hvad de lytter efter hos hinanden. Fordi det er der hele magien, så at sige, sker, og hele dynamikken sker. Det er, når mennesker kigger hinanden ind i øjnene.
Og jeg tror, der er mange af os, der har lagt mærke til, at det ikke har været den proces, som teknologibranchen har været præget af. Både når vi kigger på hardware og software. Altså mange af de dimser, som vi har derhjemme, og som vi har haft i mange år, har jo været meget afsenderstyret. Altså der er noget design, der handler om, at der sidder nogle ingeniører, rigtig ofte mænd også, og laver noget, som de tror og synes, at folk har brug for. Så hele den proces der med at være meget brugerorienteret, er jo noget relativt nyt i virkeligheden, og der sker jo så heldigvis noget på den front. Men Marie, der er jo en diskussion, som handler om, hvordan den teknologi, som vi bruger, den er med til at forme os som mennesker. Og hvordan ser du så, at det har betydning altså i den her udviklingsproces?
Jamen altså, man kan jo både svare på sådan det helt personlige, private plan. Altså, hvad sker der med os, når vi arbejder og bruger Slack meget, og ligesom vender os til, at vores kollegaer kan svare os med det samme?
Og Slack, det er jo den her sådan, nærmest en chat-app, hvor mange virksomheder bruger den til at have sådan en ret tæt kontakt med hinanden i organisationen.
Så jeg kan sende en besked til Pia, og hun får et lille ping med det samme, og hun kan svare med en emoji, og så vores kommunikation bliver jo på en anden måde, fordi vi har et produkt, der hedder Slack. Så taler vi sammen på en anden måde, med et andet tempo, end vi ville gøre ellers. Så på den måde, så former alt, hvad vi er i berøring, når vores kommunikation flyder igennem det, så bliver vores kommunikation jo også formet af det. Det er jo det samme med e-mails og med alle mulige former for kommunikation i organisationer. Det, der er farligt, det er, hvis vi ikke er opmærksom på det. Hvis vi tror, at det er neutralt, altså at de digitale produkter ikke vil noget på en bestemt måde, og ikke har konsekvens for, hvordan vi interagerer med hinanden. Fordi selvfølgelig har de det.
Et eksempel på et andet radioprogram, som faktisk tager det her op, det er et nyt program, som hedder Should This Exist?
Mm-hmm.
Som jeg tilfældigvis faldt over, altså samtidig med, at du faktisk også nævnte det i en mailkorrespondance, og jeg var lige gået i gang med at høre det. Det er en, der hedder Katharina Fake, som laver det, og hun er selv tidligere iværksætter og har startet mange fede ting. Hun har været med til at lave Kickstarter blandt andet, og hun er nu investor. Så laver hun så simpelthen det her program, hvor hun tager fat i et eller andet tjeneste. I det første program, som jeg begyndte at høre, det handler om sådan noget software, der kan genkende følelser.
Mm-hmm.
Og det er faktisk noget, jeg har lagt meget mærke til på det seneste rundt omkring forskellige steder. Vi har lige skrevet om det på elektronisterbloggen også, at der findes det her software, som kan hjælpe blinde med at afkode, hvem de sidder overfor. Det lyder jo ret fantastisk umiddelbart, at man kan være blind, og så kan man vide, at du sidder overfor en, der smiler, en, der ser glad ud, en, der ser nysgerrig ud, en, der er imødekommende, eller hvad det nu er, som er jo helt klart en sådan styrkelse af den person ved hjælp af noget software. Men samtidig så kan man sige, hvad betyder det, hvis teknologi kan læse os? Altså simpelthen vide, hvor vi følelsesmæssigt er nu. Det kan teknologi jo for eksempel på Facebook. Og Facebook lavede et studie med 700.000 mennesker for at finde ud af, hvordan bliver vi følelsesmæssigt påvirket af det indhold, vi bliver eksponeret for. Og når de finder ud af, at når de i det her tilfælde fandt ud af, jamen altså, hvis man får det her indhold, så bliver man glad, eller så bliver man træt, eller sur, eller købelysten, eller hvad man nu gør, så kan man jo også manipulere folk mm-hmm. i deres følelser. Og det er jo der, hvor bekymringen sætter ind. Så hvad er det for en samtale, Pia? Nu vender jeg mig til dig her, altså, fordi der begynder vi at komme ind i lidt filosofi også, ikke?
Jo, altså jeg sidder og tænker også, at der er også et andet problem i det, og det er den dannelse af opdragelse af os i, hvad vi skal og hvad vi behøver at gøre os umage med. Altså jo flere ting, vi på en eller anden måde kan overlade til enten en app eller noget teknologi, jo færre ting behøver vi selv at bekymre os om. Altså. Og jeg tror, det er rigtig skidt for menneskers udvikling at have en mental model, der hedder, det der må der være en app til. Altså det behøver jeg sådan set ikke selv at gøre mig den ulejlighed. Om det er at skrive i hånden, for eksempel, altså som er sådan helt, det behøver vi ikke, nu skriver vi bare på et tastatur, i forhold til, jamen, hvad kræver det egentlig at forme sin hånd på en måde, så den kan holde ordentligt om en blyant, og så den faktisk kan skabe noget, og det giver tilbage i kroppen, at man har skabt noget.
Altså. Men det sjove er jo faktisk, det er jo egentlig den retning tilbage, det tager. Fordi nu er der jo sådan nogle stylus Apple Pencil for eksempel, ja, som jo faktisk fungerer rigtig godt på, ja, på en tablet. Og hvor man både kan tegne, min datter sidder og tegner fantastiske billeder med den her ret præcise pen. Så der hopper vi faktisk væk fra, at teknologien er født ud af noget, der har med sådan knapper og dreje på hjul og sådan meget mekanisk, til i forbindelse med den her designproces, hvor der faktisk er ved at gå lidt op for folk, der sidder og laver produkter, at der er nogle mennesker, der skal bruge det, og måske skulle vi lade menneskeligheden overrule teknikken, og derfor kan man lave tilbage til, at vi skriver, ja, og tilbage til, at vi rører ved ting, så det også bliver mere taktilt.
Men må jeg ikke spørge, hvorfor, altså, nu ved jeg godt, det er min rollefordeling, ikke, at jeg skal spørge.
Du må
men,
meget gerne spørge.
Men hvordan kan det være, at hun ikke bare tegner på et stykke papir? Hvorfor skal det foregå gennem?
Men det gør hun også. Det kan være, hvis vi skal et eller andet sted hen, og så har hun ligesom i stedet for at have en stor blok og en masse farver.
Det, der var min pointe, var mere at sige, dem, der har udviklet det program, som din datter bruger, de har en interesse i, at hun bruger det frem, for hun bruger et stykke papir. Og du har nemlig ikke en interesse i det. Du er moren, og hvis hun har et stykke papir, så er det fedt. Mm. Hvis hun har noget andet, hvor hun også udfolder sig, så er det også fedt. Og det, der er balladen, det er, at der er nogen, der har nogle meget stærke interesser i, at det er noget bestemt, der enten i vores tilfælde skal spørges om på en bestemt måde. Der er gode spørgsmål, og der er dårlige spørgsmål. Eller i det tilfælde med din datter, er der nogen, der har en interesse i, at hun bruger mest mulig tid på den der device, hun sidder med, frem for hun lige pludselig står og krasser i et træ for at finde ud af, kan man egentlig ved at krasse i bakken på et træ skabe et billede. Det har dem, der har udviklet den app, ikke nogen interesse i, at hun gør. Så det er noget i, hvor ligger interessen. Og jeg ønsker bare sådan, at vi som mennesker er gode til at være lige præcis der, hvor du er i forhold til din datter, og sige, jamen min interesse er sådan set bare, at du har mulighed for at udfolde dig på flest mulige måder.
Mm.
Ikke at du bliver fanget i appudviklerens, designerens interesse i, at det skal være på én måde.
Men min pointe var nemlig også det her med, at det jo netop ikke bare er en app og en digital verden. Der er jo faktisk et fysisk produkt. Der er jo en pen, som hun, som du siger, holder om med sin hånd. Og det bliver mere taktilt og mere, mere en fysisk handling, der på en eller anden måde jo selvfølgelig minder meget om at tegne på papir. Og der ser jeg, at der faktisk er en bevægelse i den retning, altså at teknologien går mere over i retningen af, hvad der sådan er på menneskets præmisser. Jeg har faktisk også et andet eksempel på det, og det kunne jeg godt tænke mig at spille nu. En af de metoder, man bruger til også at faktisk tale på menneskets præmisser, det er jo voice. Altså det er simpelthen stemmeassistenter, altså at vi ikke bare tekster eller chatbots, hvor vi bare tekster, men faktisk også, vi kan tale til vores teknologi. Og så har der været en del debat om det her, man skal man så vælge Siri i den mandlige udgave eller i den kvindelige udgave. Og jeg kan fortælle, at tendensen er, at man synes, at assistenten skal være kvindelig. Det er det, som de fleste mennesker vælger. Men der er jo så faktisk også nogen nu, som har sagt, jamen altså, vi skal prøve at lave en kønsløs kan man godt kalde, altså en kønsfri assistent, som i virkeligheden måske passer bedre. Og det er egentlig meget sjovt at høre den hvordan den taler, fordi jeg synes, de har ramt meget godt med den. Den kommer lige her.
Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistance, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all.
Så som man kan høre til sidst her i klippet, så er det jo et forsøg på simpelthen at få den her kønsneutrale stemme ind hos de store giganter, så vi kan få den version også. Marie, hvad er det for en designproces, der sker her så?
Jamen, jeg tænker jo, at det, der er nogen, der har følt sig ekskluderet. Altså, der er nogen, der har følt, at de ikke, den måde, de lyder på, ikke bliver genspejlet i det, man kan vælge. Men det er et spændende projekt, ikke? Fordi det handler om at prøve at sige, vi lader denne her virtual assistant være uden køn. Kan man det? Er det ikke bare et tredje valg? Kan man opløse han og hun, så det kun er en robotstemme? Eller bliver det bare skal vi have, du ved, 7 eller 8 forskellige?
Det er jo et meget godt eksempel på, at der er nogen derude, hvor vi tidligere ligesom skulle sige som menneskehed, vi alle sammen ikke føler os mødt, fordi teknologien ikke taler vores sprog. Så er der jo faktisk her et eksempel på noget, hvor der er nogen, der er en minoritetsgruppe, der ikke føler sig mødt, og her har vi sådan en mulighed. Men jeg synes da egentlig, at den fungerer meget godt. Altså, jeg kunne egentlig godt finde på at vælge den, fordi jeg ligesom tænker, der er også et eller andet ladet i, om man vælger en mand eller en kvinde. Altså, at det er også meget fint at sige, at teknologien har jo ikke noget køn. Hvad tænker du om det, Pia?
Jeg synes simpelthen, det er så spændende og så svært. Altså, fordi det, jeg frygter mest ved altså den blinde vinkel i teknologiens selvforståelse og udvikling, er, at ting ikke behøver at være svært, eller forskel ikke behøver at være der. Eller vi kan ligesom opløse det svære, vi kan opløse forskellene. Og det er så antimenneskeligt, som det kan blive. Altså, vi er simpelthen så forskellige på så mange forskellige punkter.
Men er det sikkert også fint, at hans stemme, der ligesom rummer os alle sammen?
Det er jo... Nej, jeg synes ikke, det giver nogen mening overhovedet. Altså, så skal vi tilbage til at være religiøse, men så er det, fordi vi skal have en Gud. Altså, skal teknologien være Gud, eller hvad? Der er ikke nogen, der kan rumme alt. Og teknologien er farvet og formet, og UX-designer, der sidder og træffer valg og fravalg, som alle sammen, i hvert fald meget langt stykke hen ad vejen, handler om at gøre det så nemt for mennesker som overhovedet muligt. Der må ikke være noget, der strider, der må ikke være noget, der stiller krav. Du skal bare have det, du tror, du gerne vil have, og det er din biologi umiddelbart reagerer på.
Så du synes, teknologien må godt have et køn? Altså, hvis vi nu forestiller os en robot, for eksempel.
Ja.
Tænker du, at det er et godt møde mellem teknologien og mennesket, hvis robotten har et køn, som man i højere grad kan identificere sig, eller bare i hvert fald placere den på en eller anden måde?
Jeg synes altid, det er godt, hvis teknologien bekender kulør. Hvis teknologien, og nu kan man så sige, nu bliver det sådan en kønssnak for mig, er det bare én forskel blandt mange forskelle. Men det der med at ture melde kulør og sige, vi tror på det her, og vi har erfaring med, at det her, det er noget, der kan gøre en forskel for de mennesker, vi gerne vil ramme. Og så sige, og derfor ser det sådan her ud. Ikke fordi vi så tror, vi rammer alle, eller fordi vi så kan lade som om, at vi er jo helt neutrale. Vi vil jo bare connect the world, eller hvad det er, Max Zuckerberg.
Men altså, tror du, det er så bevidst? Fordi jeg tænker, måske
nej, men det er det, der er balladen.
Ja.
Det er da lige præcis det, der er problemet. Det er ikke bevidst nok, der sidder mennesker, der har et alt for stort ansvar, som ikke påtager sig det.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter med på Radio 24/7 til Elektronister. Det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er verden her på programmet. Du kan ramme mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, hvor jeg altid er meget interesseret i at høre feedback på programmet, men især også gode idéer til, hvem jeg skal tale med, og hvad for nogle tekniske dimser og virksomheder, jeg skal tage fat i. I dag der har jeg altså gæster i studiet, Marie Mathisen, som er co-founder af Quest sammen med Pia Lauritsen. Vi skal lige snakke nogle nyheder. En stor ting, der har påvirket mange menneskers liv i den forgangne uge, det er jo, at der var et 24-timers globalt shutdown på Facebook, Instagram og WhatsApp. Lagde I mærke til det?
Nej. Jeg er ikke på nogen af de der. Så nej, det har jeg ikke.
Så det er jo sjovt. Ja. Hvis man netop ikke er på dem, så er det komplet ligegyldigt.
Ja.
Hvis man bruger dem meget, så er det nærmest angstprovokerende, tror jeg, har det været for nogen. Og jeg havde flere, der sådan skrev til mig af andre omveje, er Facebook ned? Er Instagram ned? Hvad sker der med det? Hvad sker der med det? Og er det stadigvæk nede? Altså, og det var en meget lang periode, det var nede. Og jeg lagde også mærke til, at jeg lagde et billede op på et tidspunkt på Instagram, som åbenbart har formået at komme op, måske lige før eller noget, hvor det bare ingen likes havde. Overhovedet, altså 0 likes, hvor jeg tænkte, Det var da fandme.
Så, nu rammer
altså, det. Er det sådan et offensive billede? Er der ingen, der har nogen holdning overhovedet til det her billede? Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det var også lige meget. Marie, hvad tænker du om at være i sådan en situation?
Jeg er på Facebook, og jeg er på Instagram, men heldigvis ikke så meget, åbenbart. Fordi jeg havde slet ikke opdaget det. Men det, hvis det bliver vores kanal til andre mennesker, så er det jo vores livliner. Og så er det jo et problem, når det er nede. Det skete for os med vores projektstyringsværktøj på et tidspunkt. Alt vores udvikling kører igennem et projektstyringsværktøj, som så var nede, og så går alting jo i stå.
Og altså, grunden til, at lige præcis de her tre ting var nede på en gang, det er jo, at det er den samme grundplatform. Det er jo Facebook, der styrer både WhatsApp, Instagram og Facebook. Det betyder jo så ligesom, at de ikke er urørlige. Altså, de kan have sådan et breakdown, de kan have en fejl. Det er i hvert fald en ting, som er vigtig at have med i sin betragtelse, når der er, man vælger at være bruger på de her platforme. Der kan både være sådan en breakdown, der kan også være et data leak, der kan være alt muligt. Det, der jo så sker, når det er, at de her platforme, som folk bruger rigtig meget tid på, går ned, det er jo, at de søger et andet sted hen. Hvad skal de så gøre med deres opmærksomhed? Hvad skal de gøre med deres søgninger, deres interesser, deres lyst til at opleve? Og der kan jeg fortælle jer, at der var der rigtig mange, der søgte over på det site, der hedder Pornhub. Kender I det? Nej? Kan I regne ud, hvad det er for et site?
Ja, vi har noget.
Ja. Pornhub er et af internettets allerstørste pornsites. Og det, der er lidt sjovt for dem, det er, at de er enormt gode til at kommunikere deres data. Og det får de mange sjove pressehistorier ud af også. Og det har de også gjort i forbindelse med det her social media breakdown. For så har folk simpelthen tænkt, så går jeg på Pornhub. Og det betød, at lige i første omgang, så steg deres profit på trafik 11%. Og så senere helt op til 19%. Altså, de havde 19% mere trafik, end de plejede at have. Det er altså ret meget. De havde så også, og her begynder det at blive sjovt, en meget stor stigning i søgninger på Instagram og Facebook. Altså folk går på Pornhub og søger, de savner Instagram og Facebook så meget, at de går ind for at kigge på porno, men de søger sådan noget porno, der handler om Instagram og Facebook. Og der kan man så sige, findes det? Ja, det gør det. Der er 2.500 videoer med ordet Instagram i titlen på Pornhub. Hvad det handler om, jeg ved det ikke, men det kan man søge på, hvis man er interesseret, og så bidrage til statistikken, som stiger her. Der, hvor det bliver rigtig vildt, det er, at der findes, og det var nyt for mig det her, et begreb, der hedder tentacle porn. Jeg har oversat det til blæksprutteporno. Jeg har researchet lidt på det, og jeg skal nok lægge et link i show notes også, hvor man kan læse mere om monsterporn og tentacle porn, for det er en ting. Det har folk tænkt, jeg savner Instagram. Jeg har mere lyst til tentacle porn nu. Hvad sammenhængen er her, det ved vi ikke. Men det er jo sådan, det er med store datamængder, at vi ved faktisk ikke altid, hvad sammenhængen er. Man kan også være en vegetar, der tager en flyvetur, men hvis man bestiller flymad, som er vegetarisk, så misser man aldrig et fly. Det er en anden ting. Vi ved ikke hvorfor, men der er den her sammenhæng. Folk, der savner Instagram og Facebook, de vil have blæksprutte porno. 308% stigning i søgninger på det her. Ja. Hvor vi lige går hen? Eftersom I jo tydeligvis ikke kender Pornhub, så hvor vi lige søge hen?
Altså,
har I nogensinde oplevet, Marie, har du oplevet den der sult efter noget, hvor du sådan ligesom tænker, jeg skal ind og have det der dopaminfix, jeg får?
Altså, jeg synes, at Twitter er slemt til det, ikke? Du kan være på Twitter, og så kan du komme ned i det der rabbit hole, og så kan der være gået en halv time, og hvad har du egentlig lavet? Eller længere tid, så... Og så den der, hvor du ligesom cirkler gennem dine apps. Men jeg har jo sådan en... Vi er jo virkelig bevidste om, tech, hvad gør det ved os, hvad vil vi med det, og så videre. Så jeg håber jo sådan, at jeg vil slukke. Altså, jeg vil...
Ja, jeg kan så fortælle dig, at folk bliver lidt horny.
Så det måske kan være, det er det samme, hvor går man så hen?
Ja, hvor går man hen? Slukker man og får afløb, eller bliver man fortsat på nettet? Nå, jeg skal fortælle jer om en anden ting, som jeg også ved, at I faktisk heller ikke kender til så uskyldige som I. men den her mere over i den sådan light-kategorien her. Bloggerblomsten. Altså, den dukker lige pludselig op i mit feed. Jeg tænker, hvad fanden er det? En af mine kollegaer siger, har du hørt om bloggerblomsten? Jeg siger, hvad går det ud på? Og pludselig ser den alle steder. Det er rent teknisk noget brudslør, der er farvet på en eller anden måde i noget pastel. Det er virkelig ikke pænt, synes jeg ikke. Det er min personlige smag. Men der er åbenbart en masse bloggere og instagrammers, der synes, det er vidunderligt med den her bloggerblomst. Og hvis man søger på Instagram på hashtagget bloggerblomsten, så dukker der altså rigtig, rigtig mange billeder af den her blomst op. Og, Det der sådan set er, har jeg så læst mig frem til, at den her blomst, den koster op mod 400 kroner per buket. Altså, jeg tænker,
jeg tror, man skulle lave den.
Jamen, det er der selvfølgelig også noget DIY videoer til, hvordan du selv kan farve den og sådan noget. Det skulle vist være ret meget billigere og nemmere, eller og ret nemt. Men det, der så skete, det er, at der er også begyndt at gå det her rygte om, eller jeg tænker, at det har bund i virkeligheden, at den her blomst simpelthen lugter utroligt dårligt. Den lugter simpelthen lidt af tis.
For 400 kroner.
Ja, men altså, når jeg ser sådan et fænomen, ikke, så tænker jeg, for det første er det en døgnflue, for hvis noget altså, springer op så hurtigt, så voldsomt, så dør det også, altså relativt hurtigt igen. For det andet, så er det sådan en kejserens nye klæder-ting. Pia, hvad tænker du?
Jamen, jeg kan slet ikke tænke i forhold til sådan nogle ting der. Altså, fordi jeg bliver jo slet ikke ramt, når jeg ikke er på de der forskellige medier. Nej, det er klart.
Men så må det jo virke endnu mere latterligt.
Ja, altså jo. Men det er jo med vilje, jeg ikke er på. Altså, det skal ikke ind i min sfære.
Det er fordi, du vil ikke være en del af det.
Nej,
der, som altså,
jeg synes simpelthen, der er så mange sindssygt vigtige ting, og jeg har kun det her liv, har en forventning om. Jeg har simpelthen så, ja, vi kigger op på uret, ikke? Altså, jeg sådan, simpelthen ikke tid.
Hvor meget tid har vi tilbage?
Ja, præcis. Jeg har simpelthen ikke tid til blok og blomster. Altså, jeg ved godt, det lyder for
det synes jeg er simpelthen så godt et udsagn. Jeg har ikke tid. Altså, jeg har virkelig heller ikke tid til blok og blomster. Det kan jeg lige så godt sige. Mindre blok og blomster, tak.
Dette er Radio 24/7.
Vi har knap 10 minutter tilbage af programmet her, og en af de ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at snakke med jer om, det er jo det, vi altid har med i den sidste del af programmet, det er jo det her med at anbefale apps. Og Pia, nu har du godt nok sagt, at der er en masse apps, du ikke bruger, men er der nogle apps, som er væsentlige i dit liv?
Ja, det er der. Og jeg sad lige og tænkte over, hvad det var for nogen, der så skulle fremhæves. Og jeg har siddet sådan lige og prøvet at tænke lidt over, hvad det er, de gør, dem jeg bruger. Og jeg tror, at de apps, jeg er glad for, det er dem, som jeg ved, jeg er afhængig af for at kunne kommunikere med de mennesker, jeg har valgt. Det er meget vigtigt for mig at kommunikere med. Og det vil sige, at jeg er på LinkedIn. Jeg elsker Slack.
Prøv lige at starte med at fortælle, hvorfor du er på LinkedIn. Altså, fordi ja. Når du siger, du er på LinkedIn, så lyder det også, som om du bruger LinkedIn aktivt.
Meget, ja.
Hvad gør den tjeneste for dig?
Jamen, det gør, at jeg kan være garanteret, rimelig garanteret, at de mennesker, der er der, dem jeg støder på, de er der af nogenlunde samme grund, som jeg er. Nemlig af professionelle årsager. En viden om, at der er noget, der skal opnås her i verden, som jeg ikke kan gøre alene, og som der er masser af mennesker, der kan bidrage på alle mulige ledere og kanter til. Så det synes jeg, LinkedIn er fantastisk til, at jeg kan lade min stemme blive hørt, og jeg kan høre, hvad der ellers er i de der fagfelter, der optager mig så meget som lige.
Følger du sådan grupper? Og
ja, det gør.
Ja.
Ja.
Og hvad er det seneste, du har fået ud af sådan konkret af LinkedIn? Har du skabt nogle professionelle relationer? Har du lært noget?
Ja, altså så sent som i går var der et menneske, jeg har mødt via LinkedIn, som gjorde mig opmærksom på det her interview med Gita Nørby, eller interview, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men det, der udspillede sig i det program, som da jeg hørte det, så måtte jeg med det samme skrive, hvad jeg tænkte om det på LinkedIn. Og så dukker der dels en masse af dem, der plejer at hæppe, kan man sige, som synes, at det er spændende, og nej, hvor dejligt, og det er lige præcis den måde, jeg også lige, og så man får noget bekræftelse der, men også mennesker, som ikke aner, hvem er, som går ind og måske liker eller et eller andet, og så skriver jeg tilbage, jeg kan se på din profil, at vi har fælles interesser, skulle vi tale sammen, og så siger vedkommende, eller altså flere, der med det samme siger, ja, jeg var lige inde og kigge på Quest, hvor er det super spændende. Det tror jeg godt, jeg lige kunne tænke mig. Kan vi have et møde, hvor du kan fortælle mig lidt mere om det? Så er jeg kommet.
Så der er meget at samle op. Men jeg bliver faktisk nødt til at spørge dig ind til det her, når du siger det med interviewet. Det er jo et interview, og jeg tror ikke, det er gået hen overhovedet på nogen, efter i går, hvor det altså blæste ud af alle medier, at min kollega i Maria Søjne har lavet et interview med Gita Nørby.
Ja.
Og fordi jeg har dig i studiet, og fordi du er ekspert i spørgsmål, og du siger interview, eller hvad det nu var,
ja.
Så bliver jeg simpelthen nødt til at høre dit take på det. Du siger, du var ude på LinkedIn og skrive om det. Hvad var dit take på det interview?
Jamen, det var, at det blev din kollega gjorde det umuligt, sådan som jeg hørte det for Gita Nørby, at kunne være i sit eget hjem, så at sige. Altså, hun følte, hun blev invaderet af teknologi, og ikke engang det menneske, der bar teknologien, var i stand til at være menneske. Og det kom blandt andet til udtryk ved, at der var lagt en plan, der var nogle spørgsmål, der var forberedt, der var noget, der var et koncept, der skulle følges, der var en, altså det, der var så meget, der blev netop teknisk, at ja, din kollega lige så godt kunne have været en ekstra mikrofon, tror jeg, i Gitas øjne. Og det har, apropos bloggerblomster, det har Gita ikke tid til. Og det kan jeg godt forstå. Og så sker der så alt muligt meget hurtigt, der gør, at det bliver svært at komme videre derfra. Vi talte om i morges, Marie og jeg, kan vide, hvad din søde, pæne kollega gør nu. Altså, kan vide, hvad det gør ved hende, det møde der. For det har jo gjort noget ved os alle sammen at høre det der. Så mit take på det var, at Gita forventede at møde et menneske, og så mødte hun en maskine.
Så det var faktisk teknologiens tilstedeværelse i virkeligheden der, som du så mener, har influeret hele den sammenhæng og det hele.
Nej,
den...
det er, at hun også opfører sig som teknologi. Ja. Det er, at hun opfører sig som en, der ved, hvad det er, hun er kommet efter, og hvilken form det skal have for at lykkes, gør det umuligt for Gita at tage form i det møde. Og det skal vi bare hele tiden passe på med hinanden.
Det var et interessant take på det, synes jeg. Tak for det også. Nu, vi hopper lige over til dig, Marie, så kan vi se, om vi får tid til dig tilbage, fordi du havde en app mere, nemlig Pia. Men Marie, lad os lige høre din.
Ja, men altså, hvis Pias apps handler om apps, der forbinder os, så handler mine yndlingsapps om vinduer ude i verden. Jeg er vild med den app, der hedder Libby, som er bibliotekernes app, hvor man kan læse bøger. Gratis, det er fantastisk. Og så er jeg bruger virkelig Overcast utrolig meget, altså en podcasting-app, hvor jeg har sådan en Listen Next kø af podcast, som jeg skal have lyttet til.
Så du laver en playlist simpelthen af podcast, så du ved,
ja,
her...
Ja, så jeg har podcast, der handler om entrepreneurship, og jeg har podcast, der handler om sådan general interest, og så når jeg ser ting, som jeg ved, jeg vil høre på, og jeg skal lytte til næste afsnit af Elektronister, så lægger jeg det over min Listen Next kø, og så er det bare i med ørerne, og så føler jeg, at min verden bliver større, at min videnbegær bliver tilfredsstillet, og jeg bare får utrolig meget. Så det, altså, det føles som et mirakel.
Er der en mulighed for at opdage nyt der? For det er jo også tit det, man kan blive, hvis der i hvert fald er en god algoritme der, for det må jo gerne være en algoritme, der overrasker lidt, ikke?
Ja.
Er der, hvor du kan støde på noget indhold, du ikke helst eller normalt selv havde valgt?
Ja, men det bruger jeg det ikke særlig meget til. Jeg bruger mere, at jeg hører om en podcast, og så lægger jeg den ind i appen. Men du kan sagtens ligesom søge i kategorier og på den måde bruge den. Men for mig er det sådan, det er et værktøj til en ting, jeg finder måske andre steder, eller får anbefalet af venner og bekendte, eller læser om andre steder.
Og den kan da lige lede over til, at jeg også har en app-befaling med i dag, som er i samme genre som den, ikke en podcast-app, men det er en nyheds-app, men på lyd. Og det er det, der hedder Listen to News, og det er faktisk en nærmest vil sige elgammel app. Jeg har talt med dem i mange år, og den har været sådan en udviklingsproces, og den ser faktisk ud til at være ved at være landet nu, synes jeg. Man kan gå ind og høre små bidder af nyhedsudsendelser. Det vil sige, jeg kan gå ind og vælge et feed, der hedder teknologi, og så får jeg simpelthen en blandet landhandel, en godtepose af teknologiklip, både for danske og udenlandske programmer med noget af det nye, der sker. Det kunne også være politik, det kunne også være sport, det kunne være alt muligt andet. Så den betragter jeg sådan set som en del af portfoliet af, som du siger, Marie, apps, der åbner verden. Fordi med de jobs, rigtig mange af os har, så har vi brug for hele tiden at vide mere og følge med, og det kan selvfølgelig også være stressende, og derfor er det vigtigt at have nogle redskaber, som gør det nemmere i vores hverdag. Og Marie, du nævnte også Twitter. Jeg er meget begejstret for Twitter.
Mm-hmm.
Er det et sted, hvor I fører samtalen om den mission, I er ude på med Quest?
Jeg er Twitter-novise, vil jeg sige. Men jeg er sådan ligesom ved at lure Twitter, både hvad det kan, men også hvad det er, der er farligt. Altså når jeg ligesom lige pludselig er forsvundet ind i et eller andet rabbit hole og sidder og læser om et eller andet fuldstændig, som egentlig ikke interesserer mig, og som jeg glemmer ikke interesserer mig, fordi jeg bare bliver hævet med.
Men er det ikke også der, man kan opleve, altså sådan jo. De der øjeblikke af noget, gud, det havde jeg anet jeg ikke, jeg ville synes var interessant.
Og jeg har jo allerede oplevet den fornemmelse, at jeg lige pludselig kan få produkt, input og sparring fra en tidligere produktchef hos Slack, som siger, my DMs are open. Så skriver jeg til hende, så svarer hun. Altså, det er jo en fantastisk... det er jo der, hvor det forbinder, og man lige pludselig føler, hold op, verden er ikke så lukket.
Og med det, så lukker vi programmet for i dag. Det betyder jo i den her digitale verden jo ikke, at det er lukket, og man ikke kan høre elektronister nogensinde igen før i næste uge. Man kan selvfølgelig bare gå ind på den podcast-app, man nu foretrækker, og lytte til et af de mange elektronister-programmer, som ligger derinde. Det kunne også være hyggeligt at se nogle af jer lyttere inde på Twitter, som vi lige har talt om, på Christiane Vejlo. Kom med jeres idéer til programmet her. Skriv, hvordan I selv oplever nogle af de ting, som vi taler om i programmet her. Det er jeg faktisk super interesseret i at høre. Hvad for nogle tanker sætter det i gang? Bliver du provokeret? Bliver du begejstret? Hvor er du selv henne i forhold til hele spørgsmålet omkring, om teknologien gør noget ved os? Og ændre vores måde at være sammen på, eller er det til det gode, eller er det til det skidte. Men det så vil jeg gerne sige tusind tak til jer to gæster for i dag, Marie Mathisen og Pia Lauritsen. Tak for jer.
Selv tak. Tak.
I teknikken der sad Daniel Sindberg Petersen, og programmet var produceret af Kasper Risgaard.